galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha disembar waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com. idaacaddeena galabta waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa xuseen fare aadan.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee puntland oo maanta soo bandhigtay bogga xogta xuquuqda aadanaha ee puntland ee 2016-2017.
saxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin, garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan. Inta badan waxaad aragtaa iyaga oo maaragtay baal marahaya, maadaama waxay u dabaalmarahayaan wax kale ma aha, awood ka sarraysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Qurmaanta xilligiga qaalkii wax lagu xujoobaaye waxaan kugu xusubayaaba waa suuradaan ahaye nin kaloon xafiiraba adaan xaridda kaaduwey.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maleeshiyaad ka soo goosta al-shabaab oo soo gaaray gobolka waa gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii isboortiga ugu weynaa sanadka 2017 iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray laba sarkaal oo u dhashay labada kuuriya sababo la xidhiidha doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalaha boolistiga ee kuuriyada waqooyi. war ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in labadaasi nin ay furo u yihiin barnaamijka sharci darrada ah ee hubka kuuriyada waqooyi. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad jimcihii u meelmariyey qaraar lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naftada ee kuuriyada waqooyi ay soo dejisan karto, iyo weliba baaritaan adag oo lagu sameynayo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyo inay sidaan shixnad sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la xanibay.
dadka reer liberiya ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celinayay labadii musharax ee ugu sarreeyey, waxaana la sugayaa natiijada doorashadaasi oo qaadan karta maalmo. xidigii hore ciyaaraha kubadda cagta george weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku loolamayay inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa ee dalkaasi alan johnson sarleef. dadka ka shaqaynaya doorashada waxay sheegeen in dadka usoo baxay inay codadkooda dhiibtaan ay ka yaraayeen tiradii usoo baxday doorashadii hore oktoobar 10-keedii, taasoo weha iyo boakayo ay ka heleen codadka ugu badan, balse midkoodna ma aanu helin tiro uu madaxweyne ku noqdo. goobjoogayaasha doorashadan dusha kala socdana waxay sheegeen in goobaha doorashada ay ka nidaam wanaagsanaayeen tii oktoobar 10-keedii, islamarkaana dhibaatooyinka laga soo warinayay ay aad u yaraayeen marka la barbardhigo kuwii hore.
qaar ka mid a jabhadaha mucaaradka ee dalka suuriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka ruushku qabanqaabinayo ee wadahadallada nabadda ee suuriya, kaasi oo lagu wado bisha soo socota in lagu qabto magaalada suuji ee dalkaasi rashiya. ururadan ayaa sheegay in ruushku doonayo in lala tanaasulo rabitaankoodii ahaa in uu madaxweyne bashaar al asad xukunka iskaga dego, taasi awooddeedna uu ruushku doonayo in ay ka tanaasulaan.
gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiya ayaa ku qarxay xarun militari oo ku taala koonfurta afghanistan maanta, iyadoo ay ku dhinteen 2 askari 15 kalena ay ku dhaawacmeen. gaarigan oo wadeen dad isu soo miidaamiya ayaa waxa uu ku dhex qarxay magaalada lashkaarka ee caasimada aan xasiloonayn ee gobolka helmand, waxaana lagu bartilmaameedsada weerarkan guuto ka tirsan ciidamada qalabka side ee afghanistan, kuwaasoo isku diyaarinayay inay u ambabaxaan howlgal ka dhana maleeshiyada taalibaan oo ku sugnaa degmo u dhow. afhayeenka dowladda hoose ee gobolkaasi cumaar sawaak ayaa u sheegay v o a da in 2 qof oo isu soo miidaamiya ay gaariga saaraayeen oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray, waxaase ay ciidamada ammaanku qabteen ka hor inta aanu gudaha usoo gelin saldhigga aana lagu magacaabo, taasoo ku qasabtay inay halkooda isku qarxiyaan. afhayeenka taalibaan qaari yuusuf axmedi ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday saldhigga militari, isagoo sheegay in tiro aad u badan ay ku dhinteen weerarkaasi. kooxaha sida taalibaan ayaa badanaaba sheegtay tirooyin badan oo aan mararka qaar sax ahayn oo la buunbuuniyo. halka warkaasi aad kala socotaan degistaal VOA Washington. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu soo bandhigay bogga xogta xuquuqda aadanaha ee Puntland 2016-2017. Boggan ayaa ka hadlaya faragelinta qarsoon waa faragelinta garsoorka tacadiyada suxufiyiinta ka dhanka ah Puntland. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ayaa buuggan uu soo saaray ku faahfaahiyay dhinacyo badan oo loo baahan yahay in xal loo helo sida garsoorka iyo booliiska, waxaana goobta lagu soo bandhigaya warbixinta joogay qaybaha bulshada rayidka, warbaahinta, xubno baarlamaanka ka tirsan garsoorka iyo dadweyne kale. Difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf Cali oo u waramay VOA ayaa ugu horreyn aynu weydiinay waxyaabaha uu sida gaarka u xambaarsan yahay buuggan.
Buuggan aad aragtid Birjeebo waxa weeye waa warbixintii labaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. Wuxuu buuggani tibaaxaya muddadii 2016-2017 xafiisku waxyaabihii uu warbixintii uu diyaariyey uu ka diyaariyey waxqabadkii uu qabanayay. Haday tahay maaragtay horumarka uu xafiisku sameeyey, haday tahay wacyigelinta iyo deegaanada uu ka sameeyey, tababarada, aqoon isweydaarsiga, kor u qaadida ku dhaqanka iyo mataqaanaa ixtiraamida sharciga, iyo xaaladaha xuquuq aadanaha hortaagan horumarkiisa ama dadku inay ku naaloodaan xuquuqdooda bini aadnimo. Dastuurka dowladda Puntland qodobka 20-aad ilaa qodobka 47-aad wuxuu siinayaa muwaadiniinta ama qof kastoo ku nool Puntland xuquuq buu siinayaa. Waa 35 qodob. Annagu shaqadayada xuquuq difaaca xuquuq aadanaha Puntland waxay tahay inaan kor joogtayno xuquuqahaasi dadku ma heleen, maxaa hortaagan, maxay ugu naaloon la'yihiin, hadday jiraan dhibaatooyin ama carqalado ka hor yimaada, maadaama wax kasta ay dhacayaan sidii loo xallin lahaa, sidii horumar loo samayn lahaa, sidii isbeddel loo samayn lahaa. Muddada tan warbixinta ayaan maaragtay 2016-2017 waxay ka hadlaysaa tacadiyada dhacay, cabashooyinka soo gaaray, ilaahay duu ku roon yahay horumarka uu xafiiska ka gaaray maaragtay in uu u qareemo dadka dhibaataysan maxkamadaha hortooda, haday tahay dad maaragtay hay-adda dawladda ka cabanahaya oo maaragtay xuquuq ay lahaayeen loo diiday inaan xuquuqdooda u raadino oo hay-adihii xuquuqda kaga maqneyd aan maaragtay uga qareenno oo xuquuqdooda u soo celiyaan. Waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira saxaafadda iyo suxufiyiinta, maaragtay suxufiyiinta la xiro ama loo hanjabo ama inta badan agabkooda shaqo maaragtay la burburiyo. Waxaan isku daynaa inaan iyaga maaragtay gacan siino, waa u taagannahay, waa jaalka noogu dhaweeye bulshada rayidka oo way nala shaqeysaa iyaguna waxa weeye maaragtay waxay gacan nagu siisaa shaqada aan qabano. Ugu dambeyntii warbixintaani oo la socoto talooyin ka hadlahaya caqabadaha jira, waxaan ugu talagalnay in xukuumadda, garsoorka, golaha wakiilada, intaba mid kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaato arrinta la xiriirta horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha Puntland.
Sida qoraalkana ku cad ee aadnaad meesha ka sheegtay, dhanka garsoorka kale waxaa tilmaantay inay faragelin jirto. Marka arrimahaas oo kale maxaa ka mid ah?
walaale arrinta garsoorka faragelintu garsoorka way jirtaa, wax maaragtay dhaca weeye markasta oo la og yahay. Waxaa tusaale ugu filan adiga suxufiga waa garanaysaa, suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin, garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyaga oo maaragtay baal marahaya, maadaama waxay u baal marahayaan wax kale ma aha, awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa inay garsoorkiisa maaragtay inay saxaafadiisa ula dhaqmaan. Waad garanaysaa waxa dhacay maaragtay in la xiray Cumar Dheere, in la xiray Kilwe, in la xiray Dabaraani, in maaragtay VOA laftigeeda la xiray, in meel maalin kasta ay dhacayso arrimahaasi. Marka garsoorka waxaan rabnaa maadaama xeerka warbaahinta Puntland oo 2016 dib u eegis lagu sameeyay, maadaama aan u wada qareenay xeerkaasi uu yahay xeerka maanta mid dhamaystiran oo inuu shaqeeyo ay tahay, waxaan rabnaa maxkamaddu inay ku shaqeeyaan kaas. Kiisas kale oo badan oo faragelin waa jiraan,
meelo badanaa tagtay, waxyaabo badanaa soo baarteen, waxyaabaha idiin muuqday sida gaarka ah ee loogu xadgudbay maxaa ka mid ah?
walaal inta badan waxyaabaha aan aragno waxa kamida in booliska oo kale uu ka jiro xoogaa ma aragtay habaysaraan dhaxdiisa aysan ka jirin isla xisaabtan in ma aragtay anshax marin aysan jirin duruufahoodu way leeyihiin waa u garaabeynaa laakiin haddana waxa rabnaa in isbeddel uu yimaado duruufaha booliska hor istaagan waxa kamida inta badan booliska oo aan helin ma aragtay agab ay ku shaqeeyaan aan helin maxaa la dhahaa xuquuqdooda mushahar aan helin ma aragtay daryeel rugaha booliska ay ku shaqeeyaan oo dayactir laftigooda aan lagu sameynin arrimahaas way jiraan arrimo kale oo waxaa jira oo badan laakiin alxamdulilah waxaan u taagannahay inaan xaqiijinno waqti dheer bay qaadan doontaa in la helo maalin maalmaha ka mid a puntland oo tusaale u noqoto soomaaliyada kale ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda
dadka ka soo qaybgalay soo bandhigidda buugga waxaa ka mid ah sahre jaamac saalax oo ka mid a quba joogta puntland balse hadda ku sugan garowe waxaana weydiiyey siday u aragtay warbixinta lasoo saaray
marka ugu horeysa waxaan mahad u celinaya xafiiska xuquuqdan insaanka ee puntland anigu dhawaan waxaan ka qayb galay shir ku saabsan xuquuqdan insaanka oo lagu sameeyey boqortooyada jordan taasoo aan ka bartay qawaaniin badan oo xuquuqdan insaanka ah waxaan xafiiskan puntland ugu mahad celinayaa basic knowledge-ga ay siiyaan qofka waa inaad marka ugu horeysa bartaa wuxuu xaquulayay markaa afafkaas oo aan ku qornayn afka soomaaliya iyo waxay ku turjumaan af soomaali si ay dadkii u ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin waxaan kaloo aada ugu mahad celinaya xafiiska xuquuqda insaanka awareness-ka ay dadka siiyaan waxa kaloo aan aada ugu mahad celinayaa soo saaritaanka ay soo saarateen weakness-ka areada ay daciif ka tahay oo loo baahan yahay in kor loo qaado oo weliba xagga dowladda xafiisyada boliiska maxkamadaha ku saabsan taas waxa weeyaan waxay tuseen area of improvement meelaha looga baahan yahay in kor loo qaado waxaan u arkaa inay xafiiska puntland xuquuqda insaanku ay mustawaha eegoodu aada u sareeyo wadciga waddankeenu soo maray 27 sanadood oo dagaalada oo burburka oo dadkii qaymuhu jabiyeen oo wixii dee qornaayo distofka dhan uu la burburiyey waxaan u arkaa inay head ka yihiin ama aada uga horeeyaan waana congratulation baan ku leeyahay waxaana ku dhiirinayaa dadku inay iyagu ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin aniga igan kula hadlayaa few months ago intaanan jordan tegin maana qoonin waxa xuquuq lisaanku yahay laakiin waxaan bartay xuquuq lisaanku wuxuu yahay waqtigii la asaasay wuxuu qofku xaqu leeyahay waxa u baahan yahay inuu darso si xuquuqdiisa u helo sidoo kale civil society-gu iyaguna waa xafiis importantya oo loo baahan yahay inay tallaabooyinka kaasoo kale qaadaan because waa xafiiska u hadla dadka aan iyagu naftooda u hadli karin waxaana rajeynayaa inay dowladdu meelaha highlight gareeyay ama farta lagu fiiqay iyaguna kor usoo qaadaan oo iyaga ka dhacay cooperation si uu noqdo gobolka puntland meel loogu soo haydo xuquuqda insaanka oy role model u noqdaanin ama leadershipka ay qaataan xuquuqda insaanka soomaaliya oo dhan waxaana rajeynayaa inay soomaaliya oo dhamina inay sameeyaan networking ama cooperation ka dhexeeya si xuquuq qofku xuquuqdiisa u helo anigu waddan ajnabiyaan ku noolaa 27 sanadood aada ba xuquuqdan la ixtiraami jiray malihi waddamadaas 100% laakiin qofku hadduu sharciga ilaasho isagaa boqor ah markaa qofku waa muhiim inuu isagu sharciga ilaaliyo sharaftiisa ilaaliyo
saar inkastoo aad qurbaha muddo badan deganeed hadda waayadii ugu dambeysay puntland ee joogtay waxyaaba aada isleedahay dhanka xuquuqdoo kale xadgudubyo ayaa dhaca aada isleedahay waxay u baahnayd waqtigan in laga gudbo ama kuu muuqday maxaa ka mid
waxyaalaha kamida matalan shaqada aada baan u dhalilayaa shaqooyinka xagga shaqada oo adiyo jeen waxaan maqlaa shaqooyinka waa recommendation ama waa inaad waasto waa wax aada u foolxan anigu 27 sanadood weligay shaqo layma diidin weligayna shaqo waasta kuma helin waxaan xasuustaa shaqooyin intaan ablaygareeyo 25 naagood oo carabaan aniga layga qaatay oo layidhi soomaalida khibradale oo mutacalimada ayaa xaq u leh oo shaqada heshay oo wakiil wasaaro interview iga qaadeen aniga shaqadii laga qaatay markaa sidee baan anigu oo soomaaliyeed oo waddankaygii jooga oo ina hebel la yaqaano aana shaqo u heli karin waa wax aada foolsan ama qofka waa in lagu eega qualificationkiisa kartidiisa aan loo egin qabiil iyo inu fulaan taas waxa weeyaan mas-uuliyad darro iyo dulum dadka soomaalida lagu hayo dadka soomaalidu waxaynu ahayn culturekeenu dad cadaalada ku dhaqma laakiin waxaad moodaa ayaamahan dambe beryahan dambe maaqan dagaaladii iyo malaaf shaqala-aanta iyo faqarka iyo dhibaatooyin ay ina gaarsiiyeen ama dhaqano kale aynu ku soo qaadan meyn ha lagu dadaalo cadaaladda cadaaladaasoo ah ka bilaabata gabadha guriga kaaga shaqaysa wiilka gaariga ku wada iyo ilaa madaxweynaha weyn ee qofal xuquuqdooda helaan shaqaalaha waxaan aad uga dhaliya Puntland oo aan ka diidanahay shaqaalaha oo had iyo jeer leedo wasiir ama wakiil wasaare ama madax ama baarlamaan waxyaalahaas looma baahna waa in shaqada imtixaan la galaa guddi loo saaraa executive committee review gareysa dadka the right person in the right place qofka ku shaqada ku haboon waa in loo dhibaasi oo wadanka horumar oo cadaalad loo helo
xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku hawlanaa sidii loo ilaalin lahaa xuquuqyo badan oo lagu xadgudbayo. Waxaa sidoo kale warbixinada ku qoran ka mid ah tallaabooyin loo baahan yahay in ay qaado dowladda si xuquuqda loo ilaaliyo. Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garowe.
halka dulligista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta kulan uu magaalada Jowhar ku yeeshay kalsoonidiisa iyo golaha wasiirada ee dhawaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne ka soo diray.
Xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta xildhibaanadu ku yeesheen xaruntooda magaalada Jowhar. Kulanka xildhibaanada ee maanta ayaa waxaa soo xaadiray 79 mudane, waxaa ogolaatay in xukuumadda ay ansax tahay 77 mudane. Laba xildhibaan waa ay diideen ma jirin cid ka aamustay. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa goobta kaga dhawaaqay in golaha wasiirada ay yihiin ansax. Isla goobta ay ansixintu ka dhacday ayaa waxaa lagu dhaariyay wasiirada cusub ee Hirshabeelle. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta wasiirada uu soo magacaabay, waxaana uu ballan qaaday in dib loo saxayo waxyaabaha qaldamay ee u baahan in la hagaajiyo.
Iyo niyad wanaagga aad muujisteen waxaanan hubaa wixii sixitaana iyo wixii dhurduujina iyo wixii hagaajina inaan wada samayn doono. Waxaa kaloo hantiina ka sheegayaa wixii ciladaha hoos jirana inaan sixi doono. Hase ahaatee kalsoonida aad ii muujiseen mar labaad waad ku mahadsan tihiin. Hadda waxaan noo bilowday safarkii dhabta ahay, waxaana rajaynayaa taageeradiina iyo kalsoonidiina inaad isiin doontaan.
Culays badan ayaa lagala kulmay magacaabida iyo ansixinta golaha wasiirada iyadoo bilowgiiba xildhibaanada lagu qanciyey in aan lagu soo dari doonin wasiirada qof ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle. Wasiirada maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen ayaa waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qorsho siyaasadeed oo Hirshabeelle lagaga dhaqaaji karo halka ay maanta joogto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa soo kordhaya maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ee isu soo dhiibay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maleeshiyaadka ilaa hadda isu soo dhiibay waxaa ku jira laba sarkaal oo gobolka Koonfur Galbeed si weyn looga yaqaanay. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay abaanduuliyaha ciidanka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Isaaq Ibraahim.
Haa walaal, waa sax. Arrintaasu waa ay jirtaa. Maantadan aan kula hadlayaan kuwa aan soo dhaweynayna haddana kuwa kale soo daba socdaan sugayna markaba sidaad u maqashay waaye waa jirta. Warkas maanta hal qof buu ahaa oo macnaha uu ahaa sirkaal ah oo hoose ah, sirkaalada sare aan ahayn. Isla maantadan waxaan sugayna nin sirkaal sare oo kuwa oo jabhada oo kuwa yaqaanaan u sareeyaan sugayna insha allah.
Waa gartay marka raggan soo baxsanaya isu soo dhiibaya ciidamada Koonfur Galbeed qaabka isu soo dhiibayaan iyo sida ugu suura gashin halka yimaadaan?
Walaalow, nimanka isu soo dhiibayo waa dad, horta dadkan oo markii horeba oo ka fararday oo ku doorka ku galay bay ahaayeen, maysan ahayn dad ajnabi ah, dad deegaankay ahaayeen, dad aabood iyo hooyooyinkood meeshan jooga bay ahaayeen, dad liyaqaanay ahaayeen. Marka dadkaas waxay la soo hariirayaan qofku anaka uu na heli waayen wuxuu la soo hareerayaa faamilkiisa oo na heli karo. Marka kabacdi markaan ka helno information baan anakana aan la xiriirnaa aan soo dhaweyna. Hadduu si toos noola soo xiriirana waxaan usoo dhaweynaa, si fiican baan usoo dhaweynaa oon ula dhaqanaa insha allah.
Toddobaadyadii u dambeeya soo xoogaysanayeen raggan is soo dhiibaya, waxayna ku soo beegmaysaa xilli gobolka uu tagay hogaamiye hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo markii dambana dawladda wada hadal la galay Muqtar Robo ee dadka in soo dhiibaya iyo joogitaanka Muqtar Robo ee gobolka xirir intay laga yeelayeen
aa waa sax taasi waa ay jirtaa waa xaqiiq qofku adoo qof u yeeray oo dhahay meel hebley ugu imaaw oo hortiis buu ninka ka soo tagay oo arti meesha ninka aadi buu aadaya markii hore buu aad ogeeyay oo dadkan ma aysan ahayn fikrad sax ama ahayn fikradan waxay ahayd fikrad loogu yeeray bay ahayd mar haddii qofkii ayagu ugu yeeray oo ugu sareeyay oo meesha ugu yeeray hadduu ka soo baxay way ku qasbiyeen ayagana iskaga soo baxaan aysan ka arkin gadaashiisa ama hortiisa ama uusan u joogeyna wax wanaag ah ama sharaf ay moodayeen aysan ay kala kulmin oo asigeen hadda iskaga soo noqday ayagana waxay door bidaan inay iska soo noqdaan oo dadka soo dhaxda ka soo galaan
ma noo sheegi kartaa tirada maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo goostay ee ciidankaaga soo dhiibay
aa taas oo nimankaas way badan yihiin dad hadda intaas way aan ku dhigi karaa ma jirto laakin adiga dad u dhow 20 qof waay
waa gartay wax saraakiil oo waaweyn oo Al-Shabaab dhabar jab ku noqon kara oo ku jira oo soo dhiiba ma jiraan
aa waa sax 2 qof ayaa iska soo dhiibay 2 qof oo mid muhu ahaa ninka dhaqaalaha oo dhan u hayay ninka kalena wuxuu ahaa ninka gaadiidka oo dhan ay ku aaminayeen oo u hayay buu ahaa 2 qof oo iska soo dhiibtay wax hadda oo mas'uul sara
magacyadooda mana la wadaagi kartaa
magacyadooda Yusuf Baaliiraada midna Maxamed Aliiraada laakin magacyadooda oo saddexan ma hayno mar kale yaan ku soo dhimaystiraya
waa gartay gobolka waxa ka socday hawlgallo aad meelaha qaar iyo tuulooyinka iyo qorshe ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hore ku baaqay oo ahaa in la furo Muqdisho iyo Baydhabo hawlgallada guud xagee marayaan marka
hawlgalladaas hadda meel fiican bay marayaan wixii hadda ka hor ahaa waxaan ku jirnay diyaar garow iyo macnaha sidii macnaha aan isu abaabuli lahaynay hawlgalladaas aysan dib ugu soo noqon lahayn waad ogtahay hawlgallo badan oo la qaaday baa dib u soo noqday hadda arrintan falanqeynayna ama aan u fadhinay ama dowladda dhaha ama maamul goboleedyada waxay ahaayeen inaan dhammaan aan maamul goboleedyada aan shaqada aan wadaagno aan dowladda dhaha la wadaagno nin walba loo aymo meeshuu aadi lahaa ama meeshuu qaban lahaa ama meeshuu lagu ogaan lahaa baa tirsanayna waad maqli doontaa toddobaadyada soo socdan inay meel badan ay meel yar ay faraha ay ku hayaan ay dib ugu wareegi doono marka insha allah kulli waan bilaaban doonaa warkaas
waxa tahay nin sarkaala oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baanduulihii ciidanka Koonfur Galbeed baa tahay waxa dhamaanaya sanadkii 2017 waxa la galayaa sanadkii 2018 rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in nabadda gobolka ku soo noqoto wax yididiilo ku muuqda ma jiraan
si fiican rajada waa horta 100% way meesha ugu fiicnaad bay maraysaa mar haddii dadku u waaweynaa oo dadkan markii hore u gaaban haatinayay oo baantu u sheegayay baa ay dawladdu soo xaroonayaan ilmaha yar yar ka hor la qalday waa dareemi kartaa inay si dhaqsi ay ku soo laaban doonto hadduu ilaahay yiraahdo oo nabadna aan ku gaarno 2018 waxaan aan rajaynayna hadduu ilaahay yiraahdo dhulka Soomaaliya inuu nabad noqdo oo ilmaha la qaldayna aan soo dhaweyno oo dadkoodii iyo shacabkoodii dalkoodii ay la noolaadaan naftoodan aan badbaadino nafta shacabkana ka badbaadinaa rajaynayna insha allah waan u dirayaa dhalinyarada waa dhalinyaradeenadii waa la qalday maskaxdada laga hadlay wax aanan jirin baa loogu yeeray maanta way u jeedaan oo dadkii lahaa jinaa la galayaa kaalay baa soo noqday oo maanta dadkii ay lahaayeen gaalo ay oo hoostooda fadhiya waxaan dhihi lahaa walaalayda oo la qalday oo yar yar oo san aqoon ka filan aan lahayn waxaan ugu baaqayaa dawladdu waa dawladoodii dadku waa dadkoodii shacabkan waa shacabkoodii oo walaalahoodii inay naftoodan ay badbaadiyaan nafta walaalahoodan ay badbaadiyaan si tartiib ah ay u soo haroodaan oo wanaagna aan kula dhaqmi doono cidna aan loo qabsan doonin ninna nin aan wax weydiin doonin meeshuu jiray iyo meeshuu ka shaqaynayay si fiican aan usoo dhaweynayno ay dadkoodan ay dhahad u galaanaan ugu baaqaya
kaas waxa uu ahaa baanduuliyaha ciidamada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Isaaq Ibraahim oo u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan
halka dhageystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA waxaa sii dhamaanaya sanadka 2017 ka mid cusubna waa la gelayaa maalmo yar kadib hadii la haydaado sanadkan sii dhamaanaya dunida waxaa ka dhacay dhacdooyin dhinaca ciyaaraha ah oo taariikhda isboortiga galay wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa ku eegay xubintan ciyaaraha
dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee dhinaca ciyaaraha intooda badani waxay dhaceen kala bar ama dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2017 haddii aan ku horeyno dalkeena hooyo ee Soomaaliya mid ka mid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca ciyaaraha ee sanadkan waxay soo baxday toddobaadkan ugu dambeeya sanadka 2017 xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa isniintii sheegay in ay qorsheynayaan in kooxda qaranka Soomaaliya ciyaarihii caalamiga ahaa ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha waddanka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA-da u sheegay in qorshahan uu ansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho kooxaha kale ee Afrika sanadka soo socda ee 2018. Soomaaliya ciyaar caalami ah oo ay martigeliso waxa ugu dambeysay sanad 1988. Sheekooyinka kale ee ugu xiisaha badnaa sanadkan dhamaadka ah ayaa waxaa ka mid ah bishii Oktoobar ee sanadkan ciyaaryahanka u ordo dalka Britain hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa ku guuleystay biladdii saddexaad oo dahab ah oo uu ka soo hooyay orodka 10,000 ee mitir ciyaarihii atletikada ee ka dhacay dalkaasi Ingiriiska.
Mo Farah gets to the line first. The cheer goes up. What a way to end.
Guushaasi ayaa sidoo kale ahayd tii tobnaad oo xiriir ah oo uu ka soo hooyay guud ahaan tartamada orodka kala duwan ee caalamiga ah ee uu Maxamed Faarax ka qayb galay. 18-kii bishaanna Faarax waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dalka Ingiriiska. Sheekooyinka kale ee ku tacalluqa Afrika ee dhinaca isboortiga sanadkan waxaa ugu xiisa badnaa xulka Masar ayaa markii ugu horreysa u soo baxay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka kadib markii ay bishii Oktoobar 2-2 uga badiyeen xulka Congo. Goolka guusha waxaa masaarida daqiiqadii ugu dambeysay u saxiixay Maxamed Salax, waxaana dabaaldegii markaasi ka bilowday magaalada Alexandria oo ay ciyaarta ka dhacday uu markiiba ku faafay dhammaan dalka Masar oo dhan oo habeenkaasi aanan laga seexan. Waa markii saddexaad oo uu xulka kubadda cagta Masar u soo gudbayo ciyaaraha kama dambeysta ah ee koobka adduunka. Dhinaca Yurub, saddexdii bishii Juun kooxda Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay oo Yurub ah oo 2 sano oo xiriir ah qaada koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii kama dambeysta ahayd ayay 4-2 uga awood sheegatay kooxda Juventus. Bishii Oktoobar ee sanadkanna weeraryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Portugiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaalmarinta FIFA ee laacibka ugu fiican kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2017. 13-kii Noveembar ee sanadkan xulka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku guuldareystay inuu u soo baxo ciyaaraha koobka adduunka kadib markii uu ka badin waayay xulka Sweden 2 kulan oo uu la ciyaaray. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay Talyaaniga ku dhacaan ka qaybgalka koobka adduunka tan iyo sanadkii 1980-kii. Guuldaradaasi waxay dhalisay in ay shaqada waayaan tababarihii xulka qaranka iyo guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta. Sheekada ugu yaabka badneed dhinaca kala iibsiga ciyaartoyda ee sanadkan ayaa waxaa sameeyey xiddiga dalka Brazil Neymar kadib markii uu 3-kii bishii August ka tagay kooxda Barcelona kuna biiray kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Paris Saint Germain waxay Neymar ku iibsatay lacag dhan 222 milyan oo euro, taasina waxay ka dhigtay Neymar inuu noqdo laacibka ugu qaalisan ciyaaraha kubadda cagta. Ugu dambeyntiina sanadkan dhamaadka ah ee 2017 waxaa ciyaaraha ka fariistay 2 laacib oo si weyn looga yaqaanay dunida kubadda cagta. Bishii Noveembar, laacibkii hore ee kooxaha Milan iyo Juventus Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubadda cagta kadib muddo 20 sano ah oo uu ku jiray xirfaddan. Sidoo kale ciyaaryahan kaaka oo sanadkii 2007 ku guuleystay abaalmarinta laacibka adduunka horeyna ugu soo ciyaaray xulka Brazil iyo kooxda AC Milan ayaa waayihiisii kubadda cagta soo gabagabeeyey bishan December. Waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid ah wacdaradii uu ka dhigay koobka kooxaha horyaalada Yurub sanadkii 2007 iyo koobkii adduunka ee 2002 ee uu ku guuleystay xulka Brazil. Dhegeystayaal, dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca isboortiga sanadkan dhamaadka ah ee 2017 inta haynu joogto.
markale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan halkaad weli nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna qodobada idin ku soo maqan ayaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii doodda gaaban iyo barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Maraykanka ayaa cunaqabatay saaray 2 sarkaal oo u dhashay Kuuriya sababo la xidhiira doodka ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalaha dheer ee Kuuriyada Waqooyi. Warka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in ay labadaas nin furow yihiin barnaamijka sharci darrada ee hubka Kuuriyada Waqooyi. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyada jimcihii u meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naftada ee Kuuriyada Waqooyi ay soo dejisan karto iyo waliba baaritaan adag oo lagu sameeyo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyay inay sidaan shixinad sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la mamnuucay.
Dadka reer Liberia ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celiyay labadii musharax ee ugu sarreysay, waxaana la sugayaa natiijada doorashada oo qaadan karta maalmo. Xidigii hore ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku loolamayay inay beddelaan madaxweynaha xilka ka sii degaysa ee dalkaasi Alan Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeeya doorashada waxay sheegeen in dadka u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan doorashadan ay ka hooseeyaan tiradii 19 bishii Oktoobar u soo baxay doorashadii hore.
Qaar ka mid ah jabhada mucaaradka dalka Suuriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka Ruushku qabanqaabinaya ee wadahadallada nabadda Suuriya oo lagu wado in bisha soo socota lagu qabto magaalada Suushi ee dalkaasi Ruushka. Ururadan ayaa sheegay in Ruushku doonayo inuu ka tanaasulaan jabhadahaasi rabitaankoodii ahaa in uu madaxweyne Bashar al-Assad xukunka ka dilo.
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay xarun militari oo ku taala koonfurta Afghanistan maanta, iyadoo ay ku dhinteen 2 askari 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Gaarigan oo ay wadeen dad is soo miidaamiya ayaa waxaa ku dhex qarxay magaalada lagu magacaabo Lashkarka ee caasimadda aan xasilooneyn ee dalka gobolka Helmand, waxaana lagu bartilmaameed sida weerarka si guuta ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Afghanistan, kuwaas oo isku diyaarinayay inay u baxaan howlgal ka dhana maleeshiyaadka Taliban oo ku sugnaa degmo u dhow.
Degistaan kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa ka Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa ku dhawaaqay in sanadka soo socda ay dib u bilaabayaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah. Haddaba 2018 Soomaaliya diyaar ma u noqon kartaa martigelinta ciyaaro caalami ah? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Cabdulaahi Xasan Baliil oo ah tifaftiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ee Radio Gool FM ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Shardiino oo ah wariye ka faallooda arrimaha isboortiga. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku hormaro markii hore Cabdulaahi Xasan Baliil. Cabdulaahi, ma kula tahay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay martigeliso ciyaaro caalami ah ee weliba sanadka soo socda?
Nuur, Soomaaliya ma martigelin kartaa kulan caalami ah oo gudaha lagu ciyaaro? Aniga fikirkayga ahaan, iyo markaan aan u xoraansado anigoo khibradeyda kaashanaya, waxaan isdhihi karaa way martigelin kartaa, haa. Waayo waxyaabo badan oo markii hore diidi jiray ayaa haatan macquula in laga gudbay. Waxaana suuragal ah in Soomaaliya xul intuu yimaado, khaasatan kuwa geeska Afrika, inay halkan ku ciyaaraan iyadoo aysan wax dhibaato ah dhicin. Waxaan haysanaa waxyaabo badan oo facility ah oo fududeyn kara in xul halkan u yimaado oo lagu martigeliyo. Waayo waxaa la socotaa in 2020-kii sano ee lasoo dhaafay dalka uu ku jiray marxalado kala duwan oo isbedbedel ah, dowlado aan la aqoonsanayn, iyo sidoo kale dhanka security-ga laftigeeda oo aad iyo aad isaga xumaa, laakiin aad muddo in waxoogaa yar uu soo hagaagayo. Sidoo kale waxaa jira in shuruudo fara badan FIFA ay ugu baahan tahay in la buuxiyo, khaasatan wadamada Soomaaliya camal oo ka mid ah in wadan uu martigeliyo kulan caalami ah oo home ah oo gurigooda ay ku ciyaaraan. Shuruudahaasina sida aan la socdo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu ka gudbay, oo shuruudo fara badan waxaa jira FIFA ay kaaga ogolaanaynin in wadankaaga uu kulan gudaha aad ku ciyaarto oo martigeliso. Waxaa la socotaa in kulamadii annaga aan bannaanka aan ku ciyaarno aan guri aan ka dhigi jirnay 900 wadanka dariska aan nahay ee Djibouti oo abaalkooda aanan ilaawi karin, sidoo kale mararka qaar waxay Soomaaliya ku qasbanaataa marka kulamo la ciyaarayo oo labo lug ah in hal kulan lagu heshiiyo, maadaama in mararka qaar garoonka Djibouti oo xilkooda uu ku ciyaarayo ama festival ay ku jirto sida dhacday dhowr mar marka xitaa inaan tartan qaaradeed oo tartan gobolad aan marti gelin noor waxaad moodaa in hadda shuruudahaas aan ka gudubno aan
waayno
marka aan la barbardhigo
waaye bal aan
samada kale ee jaarkeena
waa mahsanta Cabdullaahi oo ku soo laaban doona Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino ayaan jeclahay isna inaan isla su'aashaas weydiiyo Cabdirashiid adigu sidee kula tahay in Soomaaliya ay marti gali karto sanadka soo socda ee fowdan nagu soo haya ciyaaraha caalamiga ah
een Arturo oo maasantahay oo salaama adiga iyo saaxiibka een Baliil oo runtii barnaamijkan qaabi gala ah iyo sidoo kale bahda VOA dhamaan laantida afka Soomaaliga runtii horta een issue weyn waaye in madaxweynaha xirir kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Caaf uu ka dhawaajiyay in sanadka soo aadan ee Soomaaliya een diyaar u noqon karto inay marti gali ciyaar caalami ah laakiin shuruudu waxa ay tahay Soomaaliya ma ka gudbi kartaa marka horta dhan walba loo fiiriyo Soomaaliya hadda markii loo fiiriyo sanadihii ka horeeyay waa wadan hadda marka la fiirsho xasilad ahaan ama amni ahaan marti gelin kara laakiin marka dib loo fiiriyo garoomada aan haysano ee lagu marti gelin karo ciyaaraha iyo sidoo kale inaanan haysan garoonka markaasi stadium Muqdisho oo ah garoon caalami ah isla markaana inta badan marti gelin kara ciyaaraha marka loo fiiriyo habka aanan ku u dhisan yahay iyo sidoo kale inuu rabo kharashaad badan oo la geliyo marka laga soo tago haddana garoonka la yiraahdo Koon Stadium iyo sidoo kale jaamacadooda aniga ilaa muuqato gaar ahaan marka la fiiriyo sida laamaha amaanku ay markaas waxa xasiliyaan sida xaaladda wadanku u yahay sida garoomada hadda marka la fiiriyo tartamada marti geliyo dowlad goboleedada iyo habka loola macaamilo taageerayaasha kale iyo sida wadan ugu soo dhiiran karo in markaas ay tahay wax tahlin ruuntii horta waa talaabo fiican oo xitaa macquul ah in la qaadi karo laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay 2018 oo January ay ka harsantay 7 maalmood inay tahay wax aad u dhow oo runtii aan lagu dhiirin karin labada Soomaaliya markaan waxa iman kara ciyaartoy heer caalami ah oo markaas ka yimaada wadamo kale isla markaana ku dheela garoomada markaas hadda noo diyaarsan marka la fiiriyo form ahaan iyo sida aan u diyaarsanahay iyo sida aan u nahay dad marti gelin kara runtii waxaan aaminsanahay in 2018 ay aadna ugu dhowdahay Nuur Buqaari
Cabdirashiid Maxamed Nuur waa mahadsantahay Cabdullaah waa maqleysa Cabdirashiid waxa uu ku doodayaa in aanan la isku aamini karin maareynta duruufaha dhinaca amniga ah arrimahaasi maxaa ku sababayn kartaa doodada aad maaragtay Cabdirashiid kula doodayso
Cabdirashiid waxa ugu duwanahay waxay tahay marka security-ga la fiiriyo adduunka dhanaa la simanayo Nuur cabsi badan ayaa jirta koobka adduunka hadda Raashiya lagu qaban doono wadan kamida wadamada ugu quwada weyn ilaaha awood leh haddii la yidhaahdo waxaa arki kartaa in kulamo waaweyn oo caalami ah wadamo iska baajiyeen iyagoo ammaan ka cabsanaya mararka qaar Ingiriiska Faransiisku ay ka dhacdaa kulamo dib loo dhigo iyadoo security-ga oo laga cabsanayo loo aaneynayo Nuur waxaa la soconaya in ciyaaraha kala soo dhaafay laftigeeda kulan Manchester iyo West Ham ciyaarayeen in laga cabsaday garoon Old Trafford bambo lagu xiray oo kulankaasi la baajiyo dib loo dhigay Soomaaliya marka maxaa ka malaysan kartaa Soomaaliya anaga marti gelinayno Brazil iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Belgiumkii anaga wadanka ka imaanayaan oo taa waa arrin weyn 2018 dhanka kale ammaankana kuley dowladda iyo sidoo kale hay'adaha ammaanka iyagaas ugu doona Nuur waayo xulkan shan kulan ciyaari doona hal kulan bis ayuu halkan ku ciyaari doonaa waana waxa 24 saac ka badneen shir dhisho lagu qabtay ayaa shan maalin wada loo xiray Nuur oo dhanka ammaanka la adkeenay waxaan dhihi karaa waa laga soo bixi karaa wax allaale iyo wixii shuruudo ah oo dhanka gudaheena aan caalamigii aan buuxday
Cabdullaahi waa mahadsan tahay dhinaca xulka kubadda cagta markii aan aadno ka waram waxaan ogeyn in uu ahaa xul aanan awood badan u lahayn in uu meelaha uu ku soo ciyaaray ama Djibouti ha noqoto ama dal kale gurigiisa ugu tago guulo kama keenin jirin marka haddii Soomaaliya lagu martigeliyo oo ay dhacdo in ciyaaraha caalamiga ah uu xulka kubadda cagta martigeliyo ma laga yaabaa in uu guulo keeno Cabdirashiid ayaan jeclahay inaan su'aasha ku hormaro
horta Nuur Buqaari waa maasanta horta inkastoo aan rabay inaan ka jawaabo barnaamijka Cabdullaahi uu ka hadlo oo aad naga soo saartay su'aashii hore haddana su'aashan markaan u galo runtii horta xiriirka Soomaali kubadda cagta marka loo fiiriyo xul qaran ahaan waxa moodaa inaan aad uga duwanahay wadamada kale caalamka sababtoo ah marka la fiiriyo wadamada caalamka ama kuwa dariska ahba waxa ay leeyihiin markaasi taxadar gooni ah iyo la socod hab walba ah oo marka ay noqoto in ciyaartoygu uu yahay ciyaartoy professional footballer ah marka noqoto marka iska warqabka ahaan dhanka kooxda marka kooxaha ay soo kala xiriirka sida xiriirka la tirkoodo ay san mar walba sababtoo ah wax xulka Soomaaliya waa xul markaas daraja hoose jooga marka la fiiriyo qiimeynta FIFA sidoo kale aan guulo badan gaarin xulku wuxuu u baahan yahay xul u baahan in wax badan laga taxadaro wax badan la sameeyo ciyaartoydiisa training loo sameeyo sidoo kale loo sameeyo soo kafsho aad u fiican waxay u baahan tahay hoosha ah in qaran la diyaariyo oo ka hortaga xulal waaweyn oo ama madriska ha aadan ama wadamo kale ha aadan waxay u baahan tahay sheeko dheer oo barasad qaadanaysa ugu yaraan haddii la rabo in xeer laga gaaro xulku uu yeesho xul markaas la diyaariyo ugu yaraan ay qaato sanad ama laba sanadood in kaliya laga taxadaro ciyaartoyda qaranka si loo siin lahaa caafimaad ku filan loo siin lahaa
ha Cabdullaahi haye hor u soco
dadashii fikir ka doonaan taba ay marba ina ka dhex galo laakiin xulkeenan horta in la dabarbiyo xulalkan kale ee dariska ah madaxda waayo xul wuxuu diyaarsanaadaa oo laga xulaa oo la qiimeeyaa horta xaaladda aan ku suganahay leegeenan xul horta goormeeda soo xulaa horyaalkeenan wili ma aha in horyaal soo kormay oo naadiyashiina guulo keenaan oo alinta meel fiican ay gaaraan ciyaartoydiina sidoo kale daryeelka ay haystaan ana nadiyadeena sidoo kale macaadala qarankii Soomaaliya waa naga wada dhaxaya marka tabasho badan iyo cabashooyin badan yar yar way iska jiraan oo in xulka badan aan magaalada Muqdisho laga xulo in jargarowgooda marka tartan la soo sheego marka hadana waxa moodax in laga gudbiyo inta wasaaradu way maqan tahay een waxa maqan kaalinta shacabka waxa maqan kaalinta ganacsatada in xulka la taageero dhaqaale lagu bixiyo tigidhii laga dhiibo waxa laga yaabaa in wax kasta marka dushii loo saaray xirib kubadda cagta aanu difaacaynin laakiin ur xaqiiqda jirta iyo markaan waxyaabo badan aan isku xoraalino ay soo baxayso way waxa ka garan kartaa yidigelinta loo sameeyo maamul goboleedyada madaxweynaha u waayay yidigelin barodan iyo sidoo kalena iyo hadii loo maleeyo in la wada leeyahay qaranka oo qaran Soomaaliya dhan ah marka nur shuruudahaasi iyo sidoo kale yidigelinta sidii jirin halkeena
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahayn Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tirtiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ka faalloota ee Radio Gool FM ee magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino oo ah wariye ka tirsan website-ka Laacib Dadnet caanka ku ah arrimaha ciyaaraha dhageystayaaltan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur iyo xubintii dooda gaabanaan intaasii ku dhaafno markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal bishii September 2016 ayaa waxaan dhegeystay idaacadaha af Soomaaliga ku hadlay midood walaal tabinaysay wuxuu ahaa war ku saabsan dhalinyarada Afrikaanka iyo Carabta wade ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u socdaala kulkaana in badan oo ka mid ah ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhaxeeya wasabiyihii arrintaas dawinaya ayaa wuxuu yiri badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qof ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay markaas baan inta kale gartay waxaan ku arkay erayga qarqoomid oo aan garan waayay wuxuu la jeeday saan waxaan ka raadiyay qaamuusyada dhowrka ah ee afriqaanada Soomaalidu ay degsiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirno sanadihii ugu horreeyay hase ahaatee waan ka waayay waxaan ka dibsay waxaan ogaaday in erayga uu af carabeedka ka soo amaaday markii malaha ku u dhigma oo af Soomaali ah uu wariyaha ku soo dhici waayay erayada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu wariyuhu ku tabiyaa waa laba midkood waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli ceel iyo webikii ay ahaadaanba sidaas darteed waxay weedhaysu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi todobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. In sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaatir looga dhigan karaa culimadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen ayadaha qur-aanka kariimka kuwooda ka hadla habkii fircoonkii nebi muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. تسال عن وصول قادو آية داشتن يلحدانات يتن حكتا إلحي يلحدانات سورة دمان سيهاندا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين آية رهاس وآية كل قبين ترين وحام بدبالي موسى إيو دمان انتي اللي تركي ساهاي دبادينا كويك علي أيانو مان شاينا kuwa kale oo loola jeedo Fircoon iyo askartiisii oo biyaha wabiga Niil ama badda cas midkood huf iyo hagaan jirin lagaga dhigay. Waa tahay xilli cayaareedkii horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku markuu bilaabanayay ayaa wadeeyaasha midkood laga wareystay. Markaas buu si faahfaahsan wuxuuga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. Ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey. Sida la og yahayna labadaa kooxood weligood xifaalta baa u dhexeeya. Waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weliyuhu si fiican ugu dhabagelin kahor intuusan adeegsan. Xifaaltanku xifaalootana waa la yidhaahdaa wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aad isu yaqaan, mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga daleeyahay. Waxaa la isxifaalayaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaas darteedna labada dhinac ee xifaaltamaysaa waa wax ay isaga raalli yihiin kumana kala caroodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tool ama laba tilig oo degaan ahaan deris ah aadna isaga warhabiya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xiriirka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo iyo wixii soo raaca. Kooxaha kubadda cagta ee Ingiriiska, gaar ahaan labadii uu weriyuhu ka hadlayay, waxaa haddaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah erey si walba xifaaltanka uga duwan. Waa erey ku habboon xiriirka labadaa kooxood in lagu sheego. Waa erey tilmaamaya tartan is-colaadiyadii weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu xusul duubayo in kan kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo dhinaca kalena uu ka hungoobo. Magac ahaan ereygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiilid. Laba qof markii laga hadlaayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tidcuyo ka mid a gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskii seexeen fireen markuu inta siiyey u diraayey Islaam Faarax Islaam Aadan oo uu la xidhiday. Waa tidcuyadii ahaa inaan ku xaf gooyaan jeclaa geel xawaad badanee kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mariya markaa saxiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday warmaan dhow xidigiga qaarkii waa lagu xutoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaanahaye nin kaloon xafiilaba adaan xaydda kaa rugeyd. Waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin aan eebba weyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. Ifafaalayaashaas waxaa ka mid ah roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. Inkastoo ay arrintu sidaa tahay, هذا ما أبين أن سيدا أسيف فوقي وهذا جاه يقص على عيوني كورا معي لبكون يلي حي طبعاً كي كل كسام على ذا كله فتاي إذا كبدني أي أوجود كنا فوقي مركي بعد يبي الآن أوجود أي حوله كجبابين وغير فروك إذا يتأيكو يبو سيدي وابو ترقلي وما أيدين سيدان سوى شيئي فروكو كترقل كآلانها كمدهو فبدي سنة كمباغضو سيدان دلاتي وحاوليها كوها بوندين ويلاهدو فروك إذا يتأيو كو يبو سيدي لفياي وما أيدين أما سيدي لألكتيني وما أيدين أما سيدي لوباهنا وما أيدين إيو وحلا مدى وحي سويدو صحو أهان لهاي سيقو بيانها كهان لهاي سعر عانا هدو أران لها درقة بيروه سيدي لوغو تلقى لي وما أوبحن حالي يلي بير فرشادو واهول وقيب أهان آذنوه كله بليه سيقع يا أول ككريلة سيقع يا ورابية سيقع يا باهل كأيو عيايان ككأسلة قول أهان إلا قوصد كيدي لقارو سيقع يا سوى البق بيرت أدريالة معنى هيد وحوياي تلاقي طيبة درجة بيرت أوسو بحدونا قفك واكو تلقيلي كرا إنك استوقو مرحباري كرو هيا شيء قوغا أما ديرت أين قوسو فولي إن روضوكو ديئي دوناني إنك علي لقو ما تلقيلي كرو بلي استيال برامس كي دقنك يهيدو ما انت هالكا هينو تشوق وينو تضبعت كسوية الدنيا كل ميلة هدو يبيدمو
هذا يوم الثاني أحمد فرح علي إذا جاءنا نسعى تسميه فمن تصير دقن كيه داك تكسر تنا و في أو إيه حتى نكسر له هذا وركي ودم بيعيارة وكان محمود مصعد.
وعنا ونحسن لك استيلدمان تيم بكون نسعى له هذا فمن تعيارها إذا عدى ظهر نمو. وريال هذا قرار ديورو مركز لجر هيبو إنغريسكا. ayaa ku xuway nasana yaan ciyaartoyduna fasaxa ciidda masiixiga ay ku maqan yihiin laakiin horyaalka dalka ingiriiska maalmahaasi fasaxa kulamo badan ayaa la ciyaaraa oo kooxu si kulul ayay fuuday isku daraan isla markaasina waxaa lagu kala fogaadaa kala sareynta horyaalka dalka ingiriiska maadaama kooxa qaar kulamadaasi boobsiiska ah ay ku adag tahay inay kulan walba natiijo wanaagsan ka helaan asa haatee habeenkii xalay ahaa ayaa kulamadaasi qaar ka mid ah ay dhaceen barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa marka hore si aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha Janaayo ay fudayna ugu soo haysaa yu suuqaasi furmaya haatanna waxa ay kooxaha qaar ka qaraabanayaan suuqaasi oo si hoose ay ciyaartoyda u kala xudxudanaya ciyaartoyda la filayo in ay kooxahooda bisha Janaayo ka tagaan waxa kamid ah weeraryahanka ay ku dhaarato kooxda kubada cagta ee Arsenal isla markaasina ah laacibka kubad dhigida iyo baasaska wanaagsan ee u ciyaara xulka qaranka kana soo jeeda wadanka Jarmalka ee la yiraahdo Mesut Özil ciyaarahaankan 29 jirka ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kooxda kubada cagta ee Barcelona uu yahay ciyaartoyinka ugu horeeya ay doonayso inay kooxdeeda ku soo biiriso maadaama kooxda kubada cagta ee Arsenal ay ku guuldareysatay dhowr mar in ciyaarahaankan ay ku qanciso inuu kooxda la sii joogo iyadoo warar hoosan ay sheegayaan in uu saluugay lacagta ay kooxdu doonayso in ciyaarahaankan heshiiskiisa ku sii dheereeyo kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa warar kuna waxay sheegayaan in ay ciyaarahanka Karim Benzema ee kooxda Real Madrid ay ku doonayso lacag gaaraysa 36 milyan oo ganiga Ingiriiska sidoo kale kooxda Arsenal waxay gurgurineysaa ciyaarahan Draxler weeraryahanka Jarmalka u dhashay ee u ciyaara kooxda kubada cagta ee PSG waxaana wararku intaa ku darayaan in PSG ay Arsenal u sheegtay ciyaarahankaasi inay ku doonayso 40 milyan oo ganiga Ingiriiska hadii ay rabto kooxda in laga iibiyo dhinaca kalena Arsenal waxa ay doonaysaa ciyaaryahanada ay ku bedelan lahayd Mesut Özil iyo Alexis Sanchez oo la hadalhayo inay kooxda isaga tagayaan maadaama ay diideen inay heshiiska ay kooxda kula jiraan ay sii dheereeyaan heshiiskooduna uu ku eg yahay bisha Juun ee sanadka dhalan doona bartamihiisa ciyaaryahan Marwan Fellaini sodon jirka u dhashay wadanka Belgiumka isla markaasina u dheela kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa haatan waxa uu leeyahay waa suuragal inaan kooxda iskaga tago xataa haddii ay lacagta ii kordhiyaan ciyaaryahankan ayaa guudareynaya inuu ku biiro kooxaha dalkaasi Spain waxaana wararku intaa ay ku darayaan in ciyaaryahanku uu aad u dhibsaday safid la'aanta macalinka Mourinho uu ciyaaryahankan ku hayo هاتنا وريال كدلك إنجليز كي يقول مالي حبين كي حالي هالس كي قوري من كل ده تطلع مهات سبا إياه شان يلا بكا قبل إساس ودهامتن إف سي بان موت براجة لقش وستي هام يونايتر سدح سدح أيه هوكا لتقن جرسي اللي بيبر وعيكونا بعدي براجتن أنهوف ألبيو هرس بالتاون هالي هالبراجة استوكسيتا إياه لقش مانجستر يونايتر قولي يدا براجة اللي بيه اللي بيه اللي بيه اللي بيه وليلا بدل قروة لقالهور مري بانلي ايانا براجة دا سكوعي لسعياريهان لنقا ايان بصمة تبعية كوحدة مانجستر يونايتر ولا بدل قول قدا الكدلي واتفاد ايان لبيها الكقبض سيلستر سيتي واسبر منج البيون ايو كوحدة ايفرتون ايبر 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 بحيان ليبربول ايان كوغل قلتي اسوان سيري اوشان قول ايو حبا كلو فتعياريهان برمينيو ayaa gool shaasi laba kamid ah dhaliyay maantana kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa gagida St James Park ee magaalada Newcastle waxay kula ciyaareysa kooxda Newcastle United kooxda Manchester City ayaa haatan iyadu waxa ay ka sareysa kooxda Manchester United 12 dhibcood haddii kulanka caawa ay la ciyaareyso kooxda Newcastle ay badisana waxay horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku hoggaamin doontaa 15 dhibcood waxay u muuqataa kooxda Manchester City in ay ka tagtay United oo ay horyaalka sanadkan ku guuleysan doonto hadii aanan isbeddel kale ku imaanin qaabka ay kooxdu haatan u ciyaareyso oo ilaa iyo hadda hal kulan aan laga badin 19 kulan ee ay kooxda kubada cagta Manchester City safatay bigistii xubinta ciyaaruhu waa inay tahay kulanka ee Mascad oo idin la sidayo nabadgelyo
markana dhinacii heesaha nu jaleecayna maxamuud masaad dahan intaas ay kaga gudubnay ciyaarahe
baduwinay madooda biyata ay mamootay odariba aashaa Watalale inudigu akuye la sobor du moktai Waduine imaduda biata imamoktai Deriba ashau, batalale inudigu, la sobor du moktai. Nainan ziyada bas, batama habenki. Nainan ziyada bas. Bartama habenki marti madakumodon ber kasaro mukta ber kasaro mukta ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasarae
أحمد علي عقال عدكي سمعان أنه إنتا سيكو دافن هستا أسنا وحي قبل قبل وهي دي دا عديني قلب نمو حسين برادن يعني وفلسطين أحمد إيمان أيها دي لسو عسين أيه إلا إنتا نعاو مركة لكل مدوننا نبت قليل
Dina aan sida banjoog aw baadiyo bay moqtay badankayga waayaan kalgacayl bari seeday aqwe inu buux moqtay
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.